Di level bawah itu ada orang-orang yang secara innocence atau tidak tahu menangkap tenggiling. Tapi persoalannya di level yang menengah dan atas ada pengepulnya.
Ada kemungkinan juga ini ada backing-backingnya.
Saya kira iya, karena kalau kita bicara soal
potensi ekspor, uang yang
itu berpulkan. Potensi uangnya besar dan mereka menyelundupkan itu dengan berbagai cara, itu ditaruh di dalam makanan lain dan sebagainya. Itu artinya ada oknum-oknum di perbatasan yang tahu dan terlibat, kuat diduga seperti itu. Nah,
kembali kita ketemu di acara Ngopi Ngobrol Opini Majalah Tempo bersama dengan Azul, Bung Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Saya Agus Lukman. Kita akan ngobrol soal laporan Majalah Tempo mengenai tenggiling. Apa tenggiling ini? Mungkin banyak orang ingat dengan tenggiling, binatang yang seringkali dia ngeruwel-ngeruwel, itu dalam arti menggulung dirinya sendiri, badannya bersisik dan suka makan semut.
Semut ya. Ya betul.
Tenggiling ini ada banyak di Indonesia, ada di Kalimantan, kemudian ada juga di Sulawesi, kemudian ada di berbagai daerah lain. Ini merupakan salah satu binatang yang sebetulnya langka dan masuk dalam appendix atau daftar hewan langka yang dilindungi. Tapi nyatanya dalam laporan investigasi Tempo terbaru, tenggiling ini ternyata banyak diselundupkan ke luar negeri, terutama ke Cina. Apa sebetulnya sih yang membuat tenggiling ini begitu diminati di luar negeri? Ada Mas Azul yang sepertinya banyak tertarik juga nih
sama tenggiling.
Katanya nih, ya, mitosnya ini bisa jadi obat kuat.
Ya, macam-macam kepercayaan orang. Yang dikonsumsi itu adalah sisiknya ya. Sisiknya tuh yang itu yang di secara ilegal dijual keluar, diselundupkan keluar. Jadi itu bisa jadi obat, bisa juga jadi campuran narkoba.
Narkoba.
Karena dia ada unsur adiktifnya di dalam
itu sisiknya
sisik tenggiling
ya.
Itu. Nah, di Indonesia tenggiling ini hewan yang dilindungi. Enggak boleh tuh diekspor. Enggak boleh gitu.
Sejatinya begitu.
Seharusnya begitu. Nah, meskipun para pelaku yang kita wawancarain itu tidak tahu bahwa itu dilindungi. Wong itu lewat di jalan misalnya gitu ya, saya tangkap saja.
Populasinya cukup banyak.
Cukup banyak. Nah, kenapa tenggiling dilindungi? Karena sebetulnya karena dia jadi bagian dari rantai makanan. Jadi kalau itu punah atau berkurang populasinya, maka kita tahu pemangsa atau yang dimangsa oleh tenggiling akan berkurang atau bertambah begitu kan, berlebih. Jadi itu sangat akan mengganggu circle of life gitu ya. Nah, itu yang bikin dia termasuk dalam hewan dilindungi. Nah, di level bawah itu ada orang-orang yang secara innocence atau tidak tahu menangkap tenggiling. Tapi persoalannya di level yang menengah dan atas ada pengepulnya gitu. Jadi dikumpulkan lalu dijual dan itu harganya lumayan mahal.
Ada kemungkinan juga ini ada backing-backingnya juga.
Saya
ya?
Kira iya, karena kalau kita bicara soal
potensi ekspor, uang yang
itu berpulkan. Potensi uangnya besar dan mereka menyelundupkan itu dengan berbagai cara gitu, ditaruh di dalam makanan lain dan sebagainya. Itu artinya ada oknum-oknum di perbatasan yang tahu dan terlibat, kuat diduga seperti itu. Nah, itulah dan kebanyakan yang menerima adalah negara Tiongkok ya, negara Cina, karena mereka juga memang membutuhkan tenggiling. Di sana dia tidak dilindungi, jadi boleh dikonsumsi dan sebagainya. Jadi ada imbalancing lah kira-kira begitu. Nah, ini berlangsung terus-menerus di luar perhatian kita, tertutup oleh berbagai peristiwa politik dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini perihal yang sangat penting, sangat penting. Nah, di saya katakan tadi yang di ekspor secara ilegal, diselundupkan secara ilegal adalah sisiknya.
Dan sisiknya.
Ininya kemana?
Dagingnya.
Dagingnya dimakan.
Dimakan di luar, di dalam negeri.
Di dalam negeri. Jadi dikuliti begitu kira-kira dagingnya itu kemudian dijual ke restoran-restoran.
Disuplai ke restoran-restoran. Orang mungkin malah nggak tahu ya kalau mereka makan daging.
Ya kalau lihat di foto-foto yang diperoleh Tempo itu ya nggak ada bedanya dengan daging yang lain ya setelah diolah ya. Seperti tampak seperti daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya daging tenggiling begitu. Nah, ini memang problem ya. Jadi kita ngelihat bahwa akhirnya tentu saja penegakan hukum harus dilakukan gitu. Tapi yang lain adalah ya harus ada kampanye, untuk menghentikan apa namanya konsumsi begitu.
Kita lihat menghilangkan mitos-mitos yang ada,
mitos-mitos yang ada, dan pada saat yang sama artinya kan juga menjelaskan kepada konsumen bahwa ya jangan konsumsi terenggiling karena ini akan mengganggu circle of life tadi gitu. Nah ini kan
ayam saja lah ya begitu ya,
ya ayam sapi. Yang ya sayur lah begitu kan lebih sehat kan. Nah dalam kasus apa namanya sirip ikan hiu misalnya begitu, meskipun itu tetap ada pembunuhan hiu dan pengambilan ilegal sirip ikan hiu dan dijual, tapi saya kira kampanyenya sudah cukup masif ya. Itu sudah berhasil lah misalnya begitu. Lalu misalnya tidak mengoleksi kulit macan, tidak mengoleksi apa namanya gading gajah misalnya, itu kan kampanye yang sudah lama. Yeah. Nah, terhadap terenggiling ini belum ada gitu kampanyenya gitu.
Kalau di kanal-kanal televisi misalnya seperti National Geographic dan sebagainya itu sering mengulas juga investigasi soal gading misalnya gitu ya. Yeah. Atau apa kulit harimau, dan tapi kalau terenggiling jarang misalnya. Karena mungkin di wilayah lain di Asia Tengah itu sudah mulai berkurang.
Iya, dan mungkin enggak terlalu banyak. Di Indonesia itu banyak sekali.
Banyak sekali
populasi terenggiling gitu.
Kalau di beberapa informasi ini ternyata terenggiling ini mitosnya itu menjadi bahan campuran obat tradisional yang berkhasiat meningkatkan dan sebagainya, itulah yang mitos-mitos. Kemudian kalau dari harga ini luar biasa ya. Daging terenggiling saja per kilonya 15 juta. Lalu sisiknya lebih mahal lagi, 45 juta kalau per kilogram. Mahal.
Iya,
bisa. Nah, ini liputan Majalah Tempo ini di satu sisi barangkali malah justru malah membuat orang
kepengen.
Makanya polisi harus bergerak.
Iya, ini yang memang magnitudenya besar ya. Magnitudenya besar. Uang yang beredar di situ juga tidak kecil begitu. Jadi memang ini jadi concern kita bersama mestinya gitu. Jangan diabaikanlah hal-hal seperti ini. Memang banyak persoalan besar yang mesti kita tangani di
dalam,
tapi yang kecil-kecil ini juga mestinya dijalankan. Kecil dalam pengertian di luar perhatian masyarakat ya.
Seperti sepele, tapi jangan lupa ketika misalnya ada warga yang tergiur dengan betapa mahalnya harga daging dan juga sisik terenggiling, ada ancaman lain, yaitu ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah bagi orang-orang yang menjual belikan. Tapi sepertinya itu benar, Mas Azul, kampanye melawan perdagangan liar terenggiling ini belum pernah kedengeran.
Saya juga belum lihat ya, atau belum pernah dengar ada itu. Dan ini ya, makanya ini jadi concern kita bersama.
Iya.
Karena memutus demand itu adalah dengan menghentikan demand.
Betul.
Begitu ya. Jadi orang dieducate, diajarkan untuk ya konsumsi saja yang lain begitu. Karena dampaknya kan luar biasa sekali gitu.
Kita mendorong Walhi, Greenpeace atau PETA atau yang lainnya supaya
Untuk melakukan kampanye serupa
gitu. Kampanye serupa terutama di wilayah-wilayah yang banyak ditemukan terenggiling. Ini kebanyakan di kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit.
Iya, perkebunan kelapa sawit. Itu kan jalan-jalan aja tuh di antara pohon-pohon itu.
Nah, termasuk juga kepada restoran yang menerima masukan daging.
Iya.
Gimana itu?
Iya, sama saja.
Encourage-nya.
Ya, sama saja. Kan kalau sirip ikan hiu apa itu sudah sering sekali kita lihat di restoran-restoran untuk tidak menyediakan sup sirip ikan hiu misalnya begitu ya. Itu di Cina kita sering lihat kampanye itu. Nah, yang terenggiling ini kan belum pernah gitu.
Nah, ini penangkapan terbesar salah satunya di wilayah mana ini? Medan pada April 2015. Kalau kita melihat gambarannya itu ada kubangan besar seperti danau, di situ tumpukan terenggiling yang sudah dikuliti.
Iya, betul. Jadi itu tinggal dagingnya. Tinggal dagingnya itu yang sementara sisiknya sudah diambil ya.
Sisiknya sudah diambil. Bahkan untuk ini sudah mulai membusuk ya. Sehingga harus dikubur dengan menggunakan beko.
Iya.
Nah, kalau dari sini barangkali kalau banyak hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia ini terus juga mendapat buruan, Kementerian Lingkungan Hidup sepertinya terlalu fokus pada asap, terlalu fokus kepada kebakaran, terlalu fokus pada apalagi yang lainnya. Sehingga hal-hal yang seperti ini mungkin agak kurang disuarakan
ya, begitu. Sebetulnya sih tidak ada alasan ya buat aparat untuk nggak mengambil tindakan ya, karena katakanlah selalu alasannya adalah tidak cukup punya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan itu. Kan banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa diajak bekerja sama,
bermitra.
Pemerintah sebenarnya tidak sendirian gitu. Anda sebut tadi Greenpeace, WALHI dan sebagainya, saya yakin punya concern yang sama. Nah, Liputan Tempo ini kan kayak kick off aja nih. Kita nendang bola supaya orang alert, supaya orang aware tentang apa yang terjadi itu loh kira-kira.
Dan membuat terutama juga kepada masyarakat-masyarakat yang menjadi selama ini menjadi pengumpul yang menyerahkannya ke pengepul.
Iya.
Mereka mungkin mendapatkannya itu sedikit ya barangkali ya, sudah di harganya agak rendah kalau di tingkat
dibandingkan dengan mereka yang di atas
pengepulnya.
Iya, pasti. Betul. Pasti itu kan hukum ekonominya itu begitu. Mereka yang menanam itu biasanya dapat jauh lebih kecil ketimbang mereka yang memperdagangkan.
Ada nama-nama populer di
tidak nama-nama besar yang kita kenal itu tidak, tapi ini memang kita berfokus pada modus dan kecemasan tentang betapa pentingnya Terenggiling dalam rantai makanan, dan kalau itu habis ya kita jelaskan bahwa itu sangat berbahaya buat kelanjutan kehidupan dari orang hewan-hewan yang berada di dalam rangka itu.
Nah, salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Pontianak. Ini Pontianak di Kalimantan Barat ini secara geografis dia agak dekat dengan Malaysia, dengan Vietnam atau dengan wilayah Cina, sehingga barangkali juga mereka punya banyak jalur tikus untuk menyelundupkan dengan lepas dari kepabeanan dan sebagainya ya.
Iya. Dan itu jalur-jalur tikus itu kan tidak hanya untuk Terenggiling, itu untuk berbagai macam produk selundupan yang lain ya.
Barangkali ada hewan langka lainnya itu ya.
Kita nggak pernah tahu juga begitu.
Nah, dari alur perdagangannya dari hutan kebun ini kemudian ditangkap oleh pemburu-pemburu warga yang barangkali juga mereka nyambi sebagai petani dan sebagainya, kemudian diserahkan ke pengepul lokal, lalu kepada penampung kecil, penampung besar, baru kemudian ke penampung luar negeri. Ya. Ini sampai sekarang sepertinya jarang atau ya soal berita penangkapan pengepul-pengepul ataupun penampung ini jarang kita dengar ya.
Iya, itulah memang tidak banyak tindakan polisional yang sudah diambil, ada tapi tidak terlalu masif, tidak semasif smugglingnya gitu, penyelundupannya begitu, dan itu makanya sampai kemana-mana. Di liputan ini kan dijelaskan bahkan sampai Rusia ya, meskipun Cina yang terbanyak tapi tapi yang sebetulnya yang sebaran itu sampai ke utara, sampai ke Rusia dan beberapa negara lain ya, misalnya kayak Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Laos, Thailand, Vietnam, kawasan-kawasan yang secara kultural punya kesamaan dan punya semacam belief bahwa Terenggiling ini baik untuk kesehatan dan sebagainya begitu. Jadi demand-nya itu memang tinggi di daerah-daerah itu. Sekali lagi yang paling besar memang Cina, tapi jangan lupa itu sampai ke Rusia.
Dari Cina menyebar ke Rusia
dan sebagainya. Jadi sama Cina re-export lagi.
Mungkin sudah dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi atau sudah jadi begitu ya. Gitu. Ini menjadi concern kita semuanya. Semoga obrolan ini bisa mengetuk perhatian semua pihak, terutama aparat kepolisian di wilayah-wilayah, terutama di Indonesia, di Kalimantan, Pontianak, di Sumatera, yang juga termasuk menjadi salah satu titik di mana itu barang diselundupkan ke luar negeri, dan juga para masyarakat-masyarakat yang selama ini mungkin tertarik atau masih mengkonsumsi barang-barang dari Terenggiling, atau apakah itu penggemar daging Terenggiling atau apa barang-barang dari sisik Terenggiling, stop itu, karena untuk mencegah penyelundupan harus dihentikan dari demand-nya permintaannya. Baik, terima kasih Mas Azul.
Ini
obrolan kita cukupkan sekian. Kita lanjut lagi di ngopi berikutnya, ngobrol opini majalah Tempo. Saya Agus Lukman.